rakas juhlakansa. Torstaina Uppsalassa alkaneen kirkkojen ekumeenisen suurkokouksen tunnuslauseena on kaksi lyhyttä sanaa: kaikki uudeksi. Kun olemme kokoontuneet vuoden 1968 herättäjäjuhlaan tänne eteläpohjalaiselle lakeudelle, tunnemme varmaan, että mainittu tunnus sopii tänä päivänä meillekin. Saamme yhdessä hiljentyä kuuntelemaan, kun valtaistuimella istuja sanoo: katso, uudeksi minä teen kaikki. Vuosisataisessa herätysliikkeessä on kysymys uudistumisesta aina ajankohtainen. Herännäisyydestämme on sanottu, että se merkitsee elämän kyselyä kirkkomme ja kansamme keskellä. Elämä ei koskaan pysähdy. Se vierii eteenpäin. Jos ei uudistu, tulee kuolema. Ja on syystä sanottu, ettei mikään edistyvä voi pysyä alkuperäisen suunnitelmansa puitteissa. Voimme yhtä hyvin ajatella tuutivamme aikamiestä pikkulapsen kehdossa. Kysymyksemme näillä juhlilla on: mitä on evankeliumi? Mitä on Kristus tänään meille? Meidän kirkollemme, meidän kansallemme ja koko nykyiselle maailmalle. Evankeliumi on yliajallista, mutta se vaikuttaa ajassa. Se on eräänä käyteaineena historiallisessa tapahtumisessa. Joudumme aikojen vaihtelussa kysymään: näemmekö sen valkeuden loistavan, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista? Viittaan Paavalin sanaan korinttolaisille. Me tunnemme jotenkin kuljetun matkan, mutta tulevaisuudesta puhuttaessa olemme tien etsijöitä. Jos ajattelemme sitä hengen liikettä, jota kirkkohistoria nimittää myöhäisemmäksi herännäisyydeksi, havaitsemme, että kysymys uudistumisesta on noussut sen vaiheissa yhä uudelleen esille. Kun sanoin, että evankeliumi vaikuttaa ajassa, on se tosiasia luettavissa myös herännäisyyden aikakirjoista. Tämän herätysliikkeen uudistumisen ajat ovat nivoutuneet kiinteästi maamme historiallisiin taitekausiin. Jos mennään alkuun, Paavo Ruotsalaisen aikaan, oli kansamme silloin 1800-luvun ensimmäisenä vuosikymmeninä joutunut suorastaan järkyttävään historialliseen murrokseen. Vuosisataiset siteet länteen olivat katkenneet. Isänmaamme joutui kysymään ahdistuneena rinnakkaiselon mahdollisuutta keisarillisen Venäjän kanssa. Silloin herännäisyys eli ensimmäistä kevätkautta. Jotkut kristinuskolle vieraat ajan tarkkailijat ovat sanoneet, että kun tämä isänmaa tunnettiin tietyllä tavalla menetetyksi, alettiin etsiä taivaallista isänmaata. Ei niin, vaan elämän olosuhteiden kumouksellinen muutos, entisten arvojen horjuminen, pakotti uudella tavalla kysymään sitä, mikä kestää. Ja niin löydettiin kulmakivi Kristus, jonka monet rakentajat olivat hylänneet. Seuraava näkyvä uudistumisen aika herännäisyytemme aikakirjoissa oli 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa. Historian pyörä oli jälleen joutunut tavallista kiivaampaan liikkeeseen. Silloin elettiin venäläistä sortokautta. Maamme teollistuminen oli alkanut. Työväenliike syntyi. Saatiin yleinen äänioikeus. Ne vuosikymmenet olivat kauniilla tavalla myös herännäisyyden uudistumisen aikaa. Evankeliumi löydettiin jälleen kuin uutena, ei vain arvokkaana perinteenä, vaan elämää uudistavana ja muuttavana voimana. Kolmas näkyvä uudistumisvaihe sattui itsenäisyytemme ensimmäisille vuosikymmenille 1920- ja 30-luvuille. Kansamme täytyi jälleen kerran alkaa elämänsä kuin alusta. Vuodet 1917 ja 18 merkitsivät, että kansamme oli joutunut historiansa edessä tuomiolle, ja se kansa oli havaittu syylliseksi. Ainoatakaan syytöntä ei löytynyt. Siitä huolimatta meille avattiin tie itsenäisyyteen ja kansalliseen vapauteen. Talvea seurasi kevät. Se koettiin myös tämän hengellisen liikkeen piirissä. Sen rakennukselta kuului silloin kirveen iskuja ja vasaran pauketta. Mainittuina vuosikymmeninä nämä herättäjäjuhlat kasvoivat suurjuhliksi, joihin kymmenet tuhannet kansamme jäsenet vuosittain kokoontuivat, kuin kokoontuvat tänäkin päivänä. Me nuoret ihmettelimme sitä silloin ja ihastelimme. Nyt vuosikymmenien perästä minä katselen vieläkin suuremmalla ihastuksella, kun tänä kuohuvana aikana näin ainakin yhtä suuren, jos ei suuremman juhlajoukon täällä Ylistaron lakeudella. Merkittävä osa kirkkomme silloisesta nuoresta papistosta löysi niinä vuosikymmeninä uutena sen alhaalla kulkevan evankeliumin arjen ihmisten keskellä vaeltavan Kristuksen, jonka vapahtajan kasvoja tämän liikkeen piirissä oli saatu katsella. Niinä vuosikymmeninä alkoi kansanopistoliike kasvaa mittoihin, joissa se sodan jälkeisenä aikana on ollut. Myös perustettiin oma ylioppilaskoti. Alettiin pitää herännäishenkisiä ylioppilaskokouksia, joihin akateemista nuorisoa kokoontui satamäärin. Historiallinen ja kirjallinen viljely herännäisyyden piirissä oli silloin hyvin vireää. Kansallista vastuuta tunnettiin. Siinä tien löytäminen oli vaikeaa. Poliittisesti ristiriitainen 30-luku kertoo siitä omalla moniselitteisellä tavallaan. Rakkaat kuulijani, jos sitten katselemme omaa aikaamme tätä historiallista taustaa vastaan, huomaamme, että kansamme elämä on ollut sotien jälkeisillä vuosikymmenillä ennen näkemättömällä tavalla liikkeellä. Historian suuret katepillarit ovat tehneet raivaustyötä, joka on saanut meidät joskus ajattelemaan, että entisen hävittäminen on paljon helpompaa kuin uuden rakentaminen. Pyrkimys kaiken entisen kaatamiseen näkyy muun muassa siinä, että protestista on tullut eräs aikamme iskusana. Se protesti on erityisesti kohdistunut kristinuskoon ja kirkkoomme. Monet päivän miehet ovat koettaneet ansaita kannuksensa hyökkäämällä kirkkoamme, eikä vain sitä, vaan myös kristillistä uskoa vastaan. Sellainen protestointi on ollut sen esittäjien kannalta suhteellisen vaaratonta ja sen tähden sitäkin suositumpaa. Tiedämme, että Jumalalla on mahdollisuus kääntää pahakin hyväksi. Niin tällainen rakkaudettomasta hengestä lähtenyt kirkon lyöminenkin on voinut tulla meille valvomiskehotukseksi. Muudan suomalainen Tukholman kirjeenvaihtaja lausui tosin jo pari vuotta sitten ajatuksen, että protestin tie on kuljettu loppuun. Niin varmaan on. Sen, minkä protestihenki on hävittänyt, pitäisi rakkauden nyt rakentaa uudelleen ja uusilla ehdoilla. Herännäisyydessämme on muuten jatkuvasti elänyt protestihenki. Se on pääasiassa kuitenkin ollut protestia vasta lausetta, omaa sydäntä vastaan. Siitä protestihengestä ei taida olla kovin montaa askelta rakkauteen. Tämä aika jos mikään kysyy kirkoltamme ja samoin sen kaikilta hengellisiltä liikkeiltä siihen rakkauteen pohjautuvaa uudistumismieltä ja uudistustahtoa. Me uskomme, että Jumalan henki vaikuttaa tänään niin kuin ennenkin. Evankeliumi etsii tietä aikamme ihmisten sydämiin. Meissä keski- ja vanhemman polven ihmisissä saattaa nuorten silmissä olla sellaista vanhoillisuutta ja sisäistä kuivuutta, jonka he kokevat pohjimmaltaan uskon puutteena. Sellainen vanhoillisuus näkee nykyajassa vain kuoleman merkkejä. On tuskallista kuunnella puheita tai lukea kirjoituksia, jotka kertovat vain kuoleman merkeistä. Piirretty kuva on mustavalkoinen. Ennen oli valoa, nyt varjoa. Sanokaamme toisillemme sydämellisesti Paavalin hengestä. Jos pysymme uskossa siihen perustuneena ja siinä lujina, emme horjahda pois sen evankeliumin toivosta, jonka olemme kuulleet. Aikamme nuoret syyttävät toisinaan kirkkoamme ja myös sen hengellisiä liikkeitä osallistumisen puutteesta. Miten on? Tuntevatko nuoremme, että meidän evankeliumimme tulee heidän tykönsä ainoastaan sanana, eikä, niin kuin kerran tessalonikalaisille, myös voimana ja pyhässä hengessä. Sellaiseen arvosteluun voidaan tietysti aina vastata heittämällä kalikka takaisin, arvostelemalla nuorisoa. Älkäämme tehkö niin, vaan pyytäkäämme yhdessä rakkaitten nuortemme kanssa ja koko kansamme nuorten kanssa uutta herätystä ja uudistunutta mieltä, että emme ummistaisi silmiämme Jumalan työltä tänä aikana ja olisi siten kiittämättömiä. Jos evankeliumi saa olla meille Jumalan voima, jos pyhä henki johtaa meitä, kirkkoamme ja tätä hengellistä liikettä, olemme vapaita ratkaisuissamme. Luther vapautti ihmisen vastuuseen Jumalan edessä, ohi kirkollisten ja uskonnollisten auktoriteettien. Vain sisällisesti vapaa kristitty voi todella osallistua siihen rakennustyöhön, jota tämä monessa mielessä kumouksellinen aika kysyy. Vain evankeliumin vapauteen pohjautuva hengellinen liike voi näyttää kansalleen tietä tulevaisuuteen. Herännäisyytemme, rohkenemme sanoa, on alkanut tuntea yhä suurempaa vastuuta kansankirkostamme. Yhdessä muiden kanssa, ei ohi muiden eikä muita vastaan. Niin kuin koko kristikunta on joutunut lähetystilanteeseen, niin myös meidän kirkkomme ja niin vuosisatainen herännäisyytemmekin. On alettu tuntea entistä suurempaa vastuuta maailman hädästä.
ja ilman evankeliumia elävien lähimmäistemme osasta. Hengen näköalat ovat avartuneet. Se on ilon ja kiitoksen aihe. Nyt kun Uppsalassa pidetään parhaillaan kirkkojen yhteistä kokousta, tunnemme, että vastuun kantaminen kirkostamme, kansastamme ja koko nykyisestä maailmasta merkitsee tuskaa ja ahdistusta. Mutta me tiedämme, että se alhaalla kulkeva evankeliumi, joka on sukupolvissa ollut tämän kansan voimana, ei johda koskaan toivottomuuteen, vaan elävään ja uuteen toivoon. Meidän on syytä omassa keskuudessammekin kysyä uudistunutta mieltä ja uudisrakentajan tahtoa. Jos haluamme esimerkiksi jättää seuravirren meille läheisen ja rakkaan perinnöksi lapsillemme, on meidän rohjettava uudistaa sitä. Ja on hyvä muistaa, että sellaista uudistettua virsikirjaa ei voida tehdä, jossa ei olisi sijaa arvostelulle. Koettakaamme kuitenkin parastamme, että nuoremmekin kuulisivat niissä virsissä tutun äänen, vapahtajamme paimen äänen. Virsien uudistaminen kysyy epäitsekästä rakkautta ja avaraa sydäntä. Älkäämme unohtako myöskään kansanopistojamme. Ne elävät vaikeaa murrosaikaa. Valtakunnallisessa koulujärjestelmässä, jota näinä aikoina kaavaillaan, ei niille ole osoitettu sijaa. Meillä pitäisi olla rohkeutta muuttaa kansanopistomme kansankorkeakouluiksi. Nyt kun peruskoulu on syntyvaiheessa. Ja sitten pyytäkäämme Herralta jatkuvasti lähetysmieltä. Se merkitsee, että kolkutamme uusille oville. Että haluamme heittää vähäisimmänkin talentin elämän avaralle vaihetuspöydälle. Meillä on eräitä suuria asioita sydämellämme. Meidän pitäisi rakastaa lapsemme ja nuoremme Herralle, joka sanoi kerran meille, te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät. Hyvin ratkaisevaa on, että keskinäinen rakkaus säilyy ja kasvaa, että tunnetaan sitä ystävyyttä, joka yhdistää Jumalan perheväkeä siellä, missä Kristus kokoaa seurakuntaan. Että seuraliikkeessä säilyy läheinen kodin henki ja että ollaan alttiita palvelemaan, niin kuin ylistarolaiset ystävät palvelevat meitä näinä mieltä koskettavina juhlapäivinä. Ja edelleen suuri kysymyksemme on, että oppisimme jälleen tänä aikana tulkitsemaan sekularisaation maailmalle, ei-uskonnollisille lähimmäisillemme, Kristuksen evankeliumia, puhumaan rakkauden hengessä kieltä, jota he ymmärtäisivät. Ja vielä eräs tärkeä asia. Kysykäämme Efesolaiskirjeen sanoja muistaen. Onko meille kaikista pyhistä halvimmille annettu tänään armo julistaa pakanoille evankeliumia Kristuksen tutkimattomasta rikkaudesta ja saattaa kaikille ilmeiseksi, mikä on sen salaisuuden talouden hoito, joka on ikuisista ajoista kätkettynä Jumalassa. Saanemme uskon hengessä ja sydämen nöyryydessä sanoa, että myös meidän kirkkomme, sen heikot jäsenet. Ja tämä juhlaamme kokoontunut suuri kansa on voideltu julistamaan evankeliumia tämän kumouksellisen ajan sisäisesti köyhille ihmisille yli kaikkien kuilujen ja yli kaikkien rajojen.
Oh,